To je o třetinu míň, než se kvůli rušení poboček původně očekávalo. Podnik ruší celkem 924 pozic. Podle mluvčího pošty Matyáše Vytíka, ale část pracovníků využila nabídky a přejde na jiné pobočky, které budou fungovat dál. Pošta od července ukončí provoz 300 poboček. Izrael chce schválit stavební povolení pro nové byty na Západním břehu. Ten okupuje od roku 1967. Území si ale dlouhodobě nárokují Palestinci, kteří tam chtějí mít vlastní stát. Ten by měl vzniknout na právě území Západního břehu, pásma Gazy a východního Jeruzaléma. Plán na výstavbu tvrdě kritizují i Spojené státy, které jsou blízkým spojencem Izraele. A na většině území Česka zítra teploty vystoupají nad 31 stupňů Celsia, varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli dodržovat pitný režim. Meteorologové doporučují taky omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci nebo v zaparkovaných autech. Výstraha platí od zítřejších 12 do 22 hodin. Na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu čekejte zdržení před omezením u Stránčic. Do nesouvislé kolony vjedete před 28. kilometrem, zdržení je asi 20 až 25 minut. Na dálnici D35 směrem z Ostravy na Mohelnici se na obchvatu Olomouce na 272. kilometru srazila dvě nákladní a jedno osobní auto, počítejte se zdržením 15 až 20 minut. A v Praze ve Kbelské ulici směrem na Letňany pracují silničáři, zdržíte se asi 10 minut. Dobře, dojďte. Odpoledne bude oblačno až polojasno, na západě místy přehánky, ojediněle také bouřky, nejvyšší odpolední teploty 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy, teď už začíná Pro a proti.
Prezident Petr Pavel se zítra setká s kandidátem na ministra zemědělství Markem Výborným z KDU-ČSL. Je připravený jmenovat ho koncem měsíce. Výborný vystřídá svého spolustraníka Zdeňka Nekulu, který řekl, že už necítil podporu lidovců, zatímco na ministerstvu zemědělství prosadil, si však stojí.
Možná jsem nebyl nejobratnější v komunikaci, ale rozhodl jsem se dělat v první řadě kroky, které zajistí dobrou budoucnost pro naše zemědělství, ale i krajinu.
Pravděpodobně to nejvýznamnější, co se za ministra Nekuly změnilo, je přenastavení systému zemědělských dotací. Menší podniky změnu vítaly jako narovnání podmínek, naopak velké podniky varovaly, že ztratí konkurenceschopnost. Nastavil končící ministr Nekula systém zemědělských dotací správně, nebo by měl jeho nástupce něco změnit?
Pro a proti Lukáše Matošky.
Našimi hosty na dálku jsou prezident Agrární komory Jan Doležal. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
A předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Dobrý den i vám.
Ano, také dobrý den.
Pánové, ta úvodní otázka je stejná pro oba. Poprosím o stručnost. Pane Šebku, nastavil ministr Nekula správně systém zemědělských dotací?
Pokud mám říct stručně, tak si myslím, že vykročil správným směrem, ale mělo se udělat mnohem více.
Pane Doležale?
Opět, pokud mám být stručný, ono to asi nějakým způsobem ukáže čas.
Pánové, na úvod vám děkuju. Tak pane Doležale, co ukáže čas?
Tak my jsme v době, kdy se tady diskutovalo o změně zemědělských dotací, to znamená v průběhu roku 2022, upozorňovali na to, že zejména nastavení té redistributivní platby, tedy jakési vyšší podpory na takzvané první hektary, může mít negativní dopady na podniky střední a větší velikosti, to znamená ty, které tady produkují většinu potravin v České republice. No a protože vlastně první rok, kdy tento nový systém platí, až rok 2023, je rok letošní, a vlastně většina těch dotačních podpor se bude vyplácet v průběhu letošního roku, tak si skutečně musíme počkat na to, jaké to bude mít dopady, protože ono samozřejmě záleží i na tom, jak se bude situace vyvíjet na trhu, protože přece jenom ten rok 2022 byl pro zemědělce relativně dobrý, a to si musíme asi říct na rovinu. Nicméně rok letošní bude pravděpodobně úplným opakem toho loňského roku, takže my se tady obáváme té kombinace jaksi změny dotačních podpor a zároveň tedy horší situace na trhu.
Pane Šebku,
Vzhledem k tomu, že velké podniky v zemědělství zajišťují v Česku většinu zemědělské produkce, nejsou na místě ty obavy z toho, co udělá to přenastavení dotačního systému v tomto roce a v dalších letech?
Já si myslím, že to jsou zbytečné obavy, protože já si myslím, že naopak by bylo velmi špatné, pokud bychom v tom setrvalém nebo stávajícím systému zůstali dál, protože tam se jasně ukázalo na číslech agrárního zahraničního obchodu, na té míře soběstačnosti v některých komoditách, že prostě ten současný systém, který je zejména orientován na podporu těch skutečně největších subjektů, a teď tím mám na mysli subjekty v řádech mnoha tisíc hektarů nebo desítek tisíc hektarů, takže to si myslím, že je správně, že došlo k určitému narovnání té situace, protože i ta míra podpor přepočtu na hektar tam byla prostě vyšší, to je nepopiratelné.
Dobře.
A myslím si, že prostě je to, že to je zbytečná obava.
Pane Doležale, tak nevedla ta změna v nastavení zemědělských dotací jenom k tomu, jak se teď vyjádřil váš kolega, že se narovnaly podmínky mezi velkými a menšími podniky v zemědělství?
Tak to bych to asi nehodnotil. My jsme upozorňovali na to, že přece jenom podniky, které často se věnují náročnější výrobě, mají vlastně vyšší nároky na pracovní sílu. Bavíme se třeba o živočišné výrobě nebo speciální rostlinné výrobě, že to jsou právě tedy ty podniky, které vlastně od toho nového období mají nižší míru podpory. Samozřejmě u těch menších podniků si myslím, že bylo na místě je nějakým způsobem zvýhodnit. Nicméně, co si myslím, že je takový dlouhodobý problém, je vysoká míra byrokracie. To znamená, že ta pravidla pro to, aby se mohli zemědělci žádat podpory, jsou tak složitá, že zejména u těch menších zemědělců je to někdy demotivační. Takže ono to není o tom, že by menší zemědělci byli z některých podpor nějakým způsobem vylučováni. Naopak je tady mnoho podpor, které jsou jenom pro menší zemědělské podniky. Nicméně problém je v té administrativní náročnosti. Na to si myslím, že bychom se měli do budoucna zaměřit tak, aby to skutečně dávalo smysl, protože potom je jedno, jestli tam dáváme těch peněz jaksi tolik nebo více, pokud vlastně se vůbec k tomu ten zemědělec nedostane.
Pánové, jak vím, tak na tom, že situace je do určité míry administrativně náročná, z vašeho pohledu samozřejmě, tak se do určité míry shodujete. Proto se na vás, pane Šepku, obracím s otázkou, která se týká toho, co před chviličkou pan Doležal spíš rozporoval. A sice, jestli náhodou ten nový systém, nové nastavení zemědělských dotací zvýhodňuje na jedné straně ty menší podniky, na druhé straně, jestli nevede k tomu, že ty podniky, které jsou větší a mají náročnější provoz, budou teď znevýhodněné.
Ne, já si myslím, že tohle to opravdu neplatí, protože tady, vemte si, že tady určití zástupci zemědělské sféry říkali, že už vlastně loni se tady říkalo, že prostě bude docházet k tomu, že ty větší podniky se budou dělit na menší subjekty, aby si právě na tu podporu těm menším subjektům lépe dosáhli. A my jsme říkali, že se to nestane. A taky se to potvrdilo. Nic takového se nestalo. Ten počet subjektů je naprosto stejný, takže já si myslím, že z toho ty subjekty, nebo z toho lze také vlastně vypozorovat, že tohle to nebylo téma, které by skutečně takhle mohlo nějak negativně zasáhnout. Já si myslím, že právě, víte, ta změna těch podpor spočívá zejména v tom, že přesně to, co říkal i pan prezident Doležal, je to o tom, a takhle my se na to díváme, že prostě ty menší subjekty mají mít jaksi rychlejší, jednodušší cestu k těm plošnějším podporám, protože ano, tam je nejvíc zasahuje ta byrokracie. A právě ty větší podniky, my nechceme dávat nějakým způsobem stranou, ti si také zaslouží podporu, samozřejmě, ale mělo by se rozlišovat, jaké jsou to typy podniků a na ně vždycky směřovat tu konkrétní třeba investiční pomoc nebo takhle, protože pokud nebudeme rozlišovat podle velikosti, tak prostě to bude velká chyba. To nemyslím, že bychom měli směřovat k nějaké diskriminaci. Naopak, já si myslím, že bychom právě měli využít lépe ten potenciál, protože ti menší mají své přínosy, ale i negativa, a ty větší mají to samé. To znamená, je potřeba opravdu začít více rozlišovat a lépe to směřovat,
tomu,
aby
jak to
zemědělství bylo
konkurenceschopnější. Pane Doležale, byl jste to vy, kdo loni varoval před dotačním tunelem, ke kterému dojde, pokud se prosadí to nové nastavení zemědělských dotací? Vy jste říkal, že když se to takhle změní, tak budou vznikat fiktivní podniky čerpající dotace bez produkce. To se ale nestalo, že?
Jestli se to stalo, je v tuto chvíli těžké vyhodnotit, protože my za sebou
nezlobte se,
máme
že vám skáču do řeči. Já soudím, že se tak nestalo podle toho, že těch žadatelů je zhruba tolik jako loni, kdy se dotace čerpaly ještě podle starých pravidel.
Jejich ještě lehce méně, ale my vlastně neznáme jejich přesné složení, takže nemůžeme vidět, jestli tady docházelo k dělení zemědělských podniků a naopak třeba některé vlastně z toho systému úplně vypadly. Na to si musíme ještě chvilku nějakým způsobem počkat. Nicméně já si za tím vyjádřením stojím v tom, že si myslím, že bylo dobré, že jsme otevřeli tu společenskou debatu o tom, že skutečně k tomuhle může docházet, protože potom v reakci i na to ministerstvo zemědělství i státní zemědělský intervenční fond vlastně přijali určitá pravidla, která toto vlastně zamezovala nebo určitě demotivovala případné spekulanty nebo podvodníky, když to řeknu takhle natvrdo, kteří by touto cestou chtěli. Takže já si myslím, že bylo dobře, že se o tom začalo mluvit. A pravděpodobně tedy se to nestalo, nicméně, jak říkám, musíme si vyhodnotit skutečná čísla, až budeme mít k dispozici všechny údaje z hlediska sběru jednotné žádosti.
Pane Šepku, můžete vyloučit, že k pochybnému jednání při čerpání zemědělských dotací kvůli tomu přenastavení systému může začít docházet v budoucnosti, jak se tady vyjádřil pan Doležal?
No, já si myslím, že za stávajících podmínek a vlastně různých rizik, které z toho plynou, tak v masovém měřítku k tomu určitě docházet nemůže.
A v nějakém
prostě
menším měřítku k tomu docházet může?
Je to ano, je to možné, že samozřejmě někdo takovým způsobem manipuluje, ale víte, tady vlastně hrozí to, že ZIF, pokud nebo státní zemědělský intervenční fond se na tu situaci může blíže podívat a může ta tam nějakým způsobem rozporovat a ten subjekt pak už nedostane podpory žádné. Ale hlavně bych chtěl zmínit jednu záležitost. Takové dělení podniků je prostě jakoby absurdní představa, protože to je vlastně zdvojení té současné úrovně byrokracie, takže to si myslím, žádný podnik do toho prostě nepůjde, to je prostě nesmysl. Jo.
Končící ministr zemědělství pan Nekula o takovém případném účelovém dělení podniku prohlásil, že by to považoval za podvod, to uvádím jenom pro kontext a připomenu, že hosty dnešního Pro a proti jsou předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek a taky prezident Agrární komory Jan Doležal.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pane Doležale, souhlasíte vy jako představitel velkých zemědělských podniků s tím, aby dotace byly dostupné co největšímu počtu zemědělců, tedy jak těm velkým, tak těm malým?
Tak já bych to trošku poupravil. My jsme jenom zástupci velkých zemědělských podniků. My sdružujeme zemědělské podnikatele všech velikostí, všeho výrobního zaměření, právnické fyzické osoby.
Reprezentujete celou řadu velkých zemědělských
my
podniků.
My zastupujeme i velké zemědělské podniky, i když ono si musíme položit otázku, co je skutečně velký podnik, protože ta definice velkého podniku 250 zaměstnanců, obrat 1,25 miliardy, myslím si, že takových zemědělských podniků v této republice.
Dobře, tak dohodneme se na tom, že Agrární komora zastupuje větší počet velkých zemědělských podniků než Asociace soukromého zemědělství, kterou tady reprezentuje váš kolega pan Šebek.
To bude asi správná definice, ano.
Fajn, děkuji. A teď tedy k té otázce, jestli souhlasíte s tím, aby zemědělské dotace byly dostupné co největšímu počtu zemědělců, tedy jak těm velkým, tak těm menším.
Určitě, já vždycky říkám, že přece jenom ten český trh je do určité míry obsazen zahraničními subjekty, protože přece jenom naše soběstačnost klesá v řadě komodit. Teď se bavíme třeba o vepřové mase, o drůbeží mase, vejcích, bramborách a tak dále. Tady je prostě prostor na to, aby tady byly zemědělské podniky v České republice, které se věnují těmto výrobám a jsou schopny saturovat nějakým způsobem ten domácí trh, ať se bavíme o nějakém opravdu lokálním trhu, o menších zemědělcích.
Promiňte, já třeba se možná teď jenom ztrácím v té vaší odpovědi. Ta vaše odpověď je ano nebo ne?
Určitě ano. Opět upozorním na to, že za nás opravdu konkurenceschopnost vůči ostatním členským státům Evropské unie, zjednodušování byrokracie, to všechno podle nás by mělo být to, na co by se měla vláda soustředit, tak abychom byli schopni lépe zásobit ten domácí trh, z čehož může profitovat jednoznačně spotřebitel.
Pane Šepku, co říkáte na takovou odpověď? Neměla by vás vlastně uspokojovat? Tady slyšíte náznak určité vstřícnosti ze strany vašich kolegů z agrární komory.
No tak já si samozřejmě slov pana prezidenta v tuto chvíli vážím, ale musím tady připomenout, že tento názor tady z jejich strany nebyl vždycky. Tady se vždycky mluvilo o tom, že je potřeba podpořit hlavně produkční zemědělce, ale nikdo neví, co ten terminus technicus vlastně znamená, protože podle našeho názoru produkují zemědělci všichni, malí i větší, a to včetně třeba ekologických zemědělců, protože ta produkce může mít různé podoby a je to i záležitost vlastně plnění určité environmentální nebo sociální funkce, kterou prostě toto ministerstvo dlouhá léta prostě dávalo stranou, a my si musíme uvědomit, že prostě takový zemědělský podnik vlastně na vesnici plní spoustu dalších jakoby společenských objednávek a rolí.
Promiňte,
ta vlastně vůbec není nějakým způsobem zohledněna.
Tyto role, další role, společenská, ekologická a některá další, které jste teď zmínil, tak těm se právě ministerstvo zemědělství podle vás za pana Nekuly začalo věnovat?
Ano, začalo se věnovat, ale myslím si, že mělo prostor toho udělat mnohem víc, ale je potřeba přiznat panu ministrovi, že se o to zřejmě snažil, ale pravděpodobně na to neměl úplně dostatečnou podporu a nebylo v tom úplně jasno ani v rámci koalice, jak se chce jít, takže si myslím, že trošičku se mi zdá, že dochází ke zpoždění právě v těch slíbených změnách, které vlastně se slíbily v rámci programového prohlášení vlády.
Pane Doležale, uznal byste, že právě v tomto byl přínos končícího ministra pana Nekuly?
No tak pokud se budeme bavit třeba o finanční alokaci, tak tady vlastně máme příslib, který předpokládám, že nakonec tady bude dodržen i přes teď obavy kolem konsolidačního balíčku, ozdravného balíčku, a to je vlastně navýšení peněz do takzvaného programu rozvoje venkova, který se právě věnuje různým jaksi environmentálním záležitostem, investicím do zemědělských podniků, které mají směřovat třeba k jejich lepší environmentální udržitelnosti. Takže tam to jednoznačně vidíme, ale opět se musím jaksi obrátit na to, že tady prostě pořád je velká administrativní zátěž, kde naopak si myslím, že se asi shodneme s panem kolegou Šepkem, že se dalo ještě mnohé udělat a že by se na to vlastně i nástupce pana Nekuly měl výrazně zaměřit.
Pane Šepku, je to tak, že na tom se shodnete?
Já myslím, že ano, určitě. Ale jde o to, jakou cestou se to všechno udělá. Protože ono, víte, ono se o tom dobře mluví, všichni, nebo vlastně není nikdo, kdo by chtěl nějakou zbytečnou byrokracii, to je samozřejmě, ale jde o to, jakou cestou se k tomu dostat, a my si myslíme, že je potřeba začít se vracet jakoby k podstatě toho zemědělství v tom smyslu, že je potřeba, aby o těch věcech, které jsou vlastně v bezprostředním okolí toho farmáře, tak rozhodoval sám farmář a ne nějaké instituce někde z centra, protože to nikdy nemůže mít dobré řešení a hlavně to nebude řešení, které bude konvenovat ve všech dalších oblastech. Většinou je to vždycky nějaké izolované rozhodnutí, kdy se chce dosáhnout něčeho dobrého, ale zároveň se tím zkazí i něco jiného, takže to je prostě problém.
Pánové, já bych se ještě rád zvlášť zaměřil na to, jak velké jsou české zemědělské podniky. Průměrná velikost jedné farmy v Česku je 121 hektarů, v Evropské unii je ten průměr 28 hektarů, tedy podstatně menší. Pane Doležale, nebylo by žádoucí, abychom se přiblížili spíš tomu evropskému průměru?
Tak my tady vycházíme z určitého historického dědictví. Za druhé samozřejmě se i potýkáme s tím, že zemědělství ne vždycky bylo vnímáno jako odvětví, které by bylo nějakým způsobem prestižní. I pokud se zeptáte absolventů devátých tříd, jakou vidí před sebou kariérní dráhu, tak vám asi málo kdo řekne, že by chtěl pracovat v zemědělství, protože přece jenom i průměrný plat zemědělství je vlastně i do dneška relativně nižší než v celkem národním hospodářství. Takže to je jakési dilema, které musíme nějakým způsobem vyřešit. A dobře, jenom se vrátím k tomu číslu 28 hektarů. Ano. Ještě nedávno to bylo 16 hektarů. Takže ono to vlastně v té Evropě trošku se píš přibližuje.
No České dobře, republice, ale ten rozdíl, Česká republika,
samozřejmě to i vychází z toho, že řada zemědělských podniků na západ od nás se združuje do takzvaných kooperativů. U nás bychom asi řekli družstev, i když u nás to slovo družstvo má trošku pejorativní konotace. A prostě tohle to je údaj v podstatě na jednoho člena toho družstva, ale mnohdy jsou ty družstva samozřejmě větší a fungují v podstatě jako u nás takové větší zemědělské podniky.
A považujete za žádoucí, abychom v této historické tradici, jak jste se vyjádřil, pokračovali? To znamená, aby hlavní roli měly ty velké zemědělské podniky?
Tak musíme si říct na rovinu, že o tom rozhoduje trh. Pokud trh dovolí přežít těm silnějším, no tak samozřejmě tady budou spíše větší zemědělské podniky, no a pak je to samozřejmě o těch dotačních podporách, jaké nastavíme tak, abychom třeba pomohli mladým začínajícím zemědělcům, abychom pomohli třeba i těm menším zemědělcům, ale zase podle mě bychom měli mít zemědělce, kteří jsou schopni kombinovat všechno to, o čem jsme tady mluvili, ano. To znamená nějaký environmentální aspekt, sociální aspekt, je určitě žádoucí, ale zároveň by to měli být zemědělci, kteří jsou schopni produkovat i kvalitní dobře. České potraviny.
Pane Šepku, s tím byste souhlasil, že o tom, jak velké u nás budou nebo nebudou zemědělské podniky, by měl rozhodovat trh?
No tak samozřejmě, že by měl rozhodovat trh, jenomže to právě není u nás úplně pravda, protože u nás se dlouhodobě uměle udržuje právě tenhle ten systém toho dědictví, toho komunismu, to znamená těch sjednocených prostě podniků, které byly násilně skolektivizovány od soukromých zemědělců, kteří všude jinde ve světě, v celé západní Evropě normálně fungují. A když se podíváte na Polsko, tak Polsko to je třeba příklad právě země, kde... která je posetá právě těmi menšími zemědělci. A dneska my se tady ptáme, jak je možné, že oni jsou ta konkurenceschopní proti nám. Jako jo. A rozhodně to není tím, že by měli nějakou vyšší míru národních dotací, ale prostě jsou tam středobodem zájmu toho státu. A ten stát ví, že prostě to zemědělství postavené na rodinných podnicích je to nejstabilnější fungování, které může být. Samozřejmě má svoje limity. Ano, jistě, velký podnik může udělat samozřejmě na jednotku nákladů větší produkci a tak dál, ale jak jsem říkal, těch souvislostí kolem toho je mnohem víc a ono se nám to potom ukazuje. A teď po těch dlouhých desetiletích se nám to krásně ukázalo, že to české zemědělství nebylo konkurenceschopné a proto je potřeba ho udělat pestřejším.
No a nemáte obavu, co se stane, když řekněme celý ten zemědělský segment se bude motivovat k tomu, aby přecházel k fungování spíš na bázi těch středně velkých a menších podniků, když tady dlouhodobě máme tradici spíš těch velkých podniků?
Ne, já si myslím, že tato ta provedená dotační podpora, ke které došlo, to znamená ta redistributivní platba, tak rozhodně není až takovým motivátorem, aby se tohleto dělo. A já ještě musím u této platby zdůraznit.
Promiňte, že... velké zemědělské podniky takovou obavu vyjadřují, že ztratí konkurenceschopnost.
No já si myslím, že to je spíš nějaký nátlak na to, aby to ministerstvo to změnilo, aby prostě takový trochu strašení, protože už k tomu mohlo dojít. A k tomu nedošlo, to jsme na těch číslech viděli. A já chci jenom říct, že my jsme tu redistributivní platbu podpořili pro všechny podniky. Vemte si, že tuhle tu zvýšenou platbu na první hektary v západních státech dostávají jenom ty menší podniky. Kdežto u nás se stalo to, taky i díky naší podpoře, že vlastně tuhle podporu dostávají úplně všechny podniky, to znamená včetně těch velkých.
Pane Doležale, poprosím opravdu jenom o stručnou reakci. Nestrašili jste jako agrární komora, když jste před rokem ještě před spuštěním těch nových dotačních pravidel varovali před tím, že podniky, které reprezentujete v zahraniční konkurenci, přijdou o konkurenceschopnost?
Já bych řekl, že jsme varovali, ne strašili, protože dneska i na datech Českého statistického úřadu vidíme, že v některých segmentech výroby, bavíme se zejména teda o živočišné výrobě, speciální rostlinné výrobě, ať je to chov skotu, ať je to chov drůbeže, prasat, nebo je to pěstování ovoce, zeleniny, tak skutečně dochází k snižování produkce a je to zejména tím, že ty střední a větší zemědělské podniky vlastně přecházejí na tu jednodušší polní výrobu, která je méně riziková.
Tedy právě
to snižování těch, tak uvidíme samozřejmě.
Pánové, závěrem bych se ještě rád vás obou zeptal a začněme od vás, pane Šepku. Co očekáváte od nového ministra zemědělství, pana Marka Výborného?
Od nového pana ministra očekáváme jasné plnění vládního programového prohlášení v oblasti zemědělství.
To znamená?
To znamená důslednější provádění těch změn, protože, jak jsem říkal, pan ministr Nekula vykročil správným směrem, ale pak už se to nějakým způsobem zadrhlo a ty očekávané změny nepřicházely. My máme zejména na mysli to, že musí dále docházet k lepšímu nastavení distribuce těch podpor. To znamená, musí dojít k jasnému zastropování pladeb, tak jako je to běžné jinde ve světě. My jsme naprostá anomálie v celém světě, kde tu dotace nejsou zastropované. A potom máme velký zájem o to, aby došlo k jasnému posílení práv vlastníků a řešení škod s párkatou zvěří v rámci mysliveckého zákona.
Pane Doležale, co od nového ministra zemědělství pana Výborného očekáváte vy? Máte prostor jenom pro velmi stručnou odpověď?
Očekáváme lepší komunikaci a očekáváme to, že se bude za zemědělce skutečně bít a je to jedno, jestli to budou zemědělci malý, střední nebo větší.
Tolik prezident Agrární komory Jan Doležal. Děkuji vám.
Děkuji.
Dnešní Pro a proti diskutoval taky s předsedou Asociace soukromého zemědělství Jaroslavem Šepkem. Díky i vám za účast v debatě. A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
Přivýdělek ve stánku s občerstvením, v kanceláři nebo třeba na festivalu. To jsou některé z letních brigád, které studenti vyhledávají. Letos ale bude pro některé z nich schánění práce zřejmě složitější než loni. Zájem o brigády mají totiž i zaměstnanci, kteří si hledají ještě další přivýdělek. Zatímco ale zájemců o brigádu je meziročně víc, firmy jsou v náboru brigádníků opatrnější.
Děti celkově trénují 7 let. Tréninky dětí máme 3x týdně, plus máme zápasy vždycky o víkendu v sobotu nebo v neděli. Člověk je schopný si tím vydělat nějakou hezkou korunku.
S 22-letým studentem Janem Bazalem se procházíme po fotbalovém hřišti v pražských Modřanech. On sám bydlí nedaleko Prahy, do které dojíždí autem kvůli škole i tréninkům. Aby zaplatil benzín, má přes rok brigád víc a další si bere ještě v létě.
Hnedka od začátku prázdnin čeká 14-denní tábor, kam jdu jako táborový vedoucí a ještě jsem si dohodnul teda na toto léto tu Podlahařinu, plus ještě učení na státnice.
Co ho naopak vůbec neláká, je letní brigáda v restauraci. Podle Asociace malých a středních podniků ale není zdaleka jediný. Zájem studentů o práci v pohostinství je totiž letos, stejně jako v předchozích letech, nízký. A oproti době před pandemií chybí restauracím stále 20% zaměstnanců. Potvrzuje to i Aneta Ševečková, baristka kavárny Laskavá v Praze 2, ve které schání nové zaměstnance i brigádníky.
Moc rádi bychom sehnali nové lidi. Kdybych si mohla vysnít, tak samozřejmě hodně. Čím víc, tím líp. Na plac nebo k nám do kuchyně.
Studenti mají podle personálních agentur a zprostředkovatelů zaměstnání, které Český rozhlas oslovil, letos velký zájem o práci v obchodech nebo tradičně i v administrativě. Schánění přivýdělku ale bude pro některé z nich zřejmě složitější než loni. O některá místa se totiž hlásí i lidé, kteří už sice práci mají, hledají si k ní ale přivýdělek. Vysvětluje Tomáš Ervín Dombrovský, analytik trhu práce z portálu Jobs.cz a Práce.cz.
Doba, kdy je finanční situace domácností a zaměstnanců horší, tak opravdu k těm běžným zájemcům o brigády se přidávají i lidi, kteří se dostávají pod nějaký finanční tlak. Letos za květen jsme měli 48 tisíc reakcí ze strany kandidátů na brigádnické pozice. Před rokem to bylo 41 tisíc, takže je tam vidět nějaký nárůst o 17%.
Zatímco poptávka je meziročně vyšší, nabídka brigád ze strany firem je naopak nižší. Podle Tomáše Ervína Dombrovského o pětinu. O jaké brigádníky mají teď firmy aktuálně největší zájem a kolik jim jsou ochotny zaplatit, přibližuje Jiří Halberštát, manažer náboru personální společnosti Manpower.
Úplně nejvíce nabídek je v gastronomii, potom ve výrobě, logistice, covidem, když firma nabízela 110-120 korun, tak to bylo vlastně relativně zajímavé. Teď už prostě nemůžeme jít pod těch 170-180 korun, pokud hledáme větší počty brigádníků.
Ti by si ale měli vždy dopředu zjistit, na jaký typ smlouvy si budou přivydělávat a jak ji budou danit. Aneta Nevšímalová, Český rozhlas.
Blíží se další zpravodajská relace, kterou připravuje Martin Benda, a ten už se taky blíží do studia.
Český rozhlas Plus. Zprávy. Odboráři se s vládou na úpravách úsporného balíčku zatím nedohodli, do prázdnin chystají 4 protestní akce. Ruský opoziční politik Navalnyj je znovu před soudem a DPH na výrobky z recyklovaných materiálů by mohlo být nižší. Česko to navrhuje unijním zemím. Je pondělí 19. června, dobré odpoledne, u zpráv vám přeje Martin Benda. Odboráři chystají do prázdnin 4 protestní akce proti vládnímu konsolidačnímu balíčku, řekl to odborový předák Josef Středula. Plánované úspory jsou podle odborů proti zaměstnancům a důchodcům. Když se s vládou nedohodnou na změnách, chtějí v protestech odbory podle Středuly pokračovat.
Když vás někdo pozve na jednání a řekne, že si můžete vzít jednoho člověka s sebou, proti vám sedí 6 ministrů a další 4 až 5 náměstků, tak to opravdu nevypadá moc na dialog. Já jsem si z toho udělal legraci, řekl jsem, že teď je to teprve vyvážené, když jich je 10 na 2. Toto není dialog. Sociální dialog má být s cílem dohodnout se, a ne, že vám jedna strana řekne, že nevidí důvod se dohodnout.
Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS už dříve řekl, že vláda žádné větší změny v úsporném balíčku nechystá. Kabinet by ho měl projednávat 28. června. Předáci odboru podle Středuly taky navrhují, aby debatu vlády odboru a zaměstnavatelů o podobě balíčku moderoval prezident Pavel. Rok a půl inflace nejvíce dopadl na chudší polovinu rodin s dětmi, vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Pek Research mezi 15 respondenty pro projekt Českého rozhlasu Život k nezaplacení.
Pocituju to, že je to všechno ještě dražší, než to bylo snad.
Včera nekoupila ten cukr?
Ne, nekoupila. Koupíme ho příští týden.
Věra Schepská je matkou 4 dětí. Náklady za domácnost jim narostly trojnásobně. Právě v Karlovarském a Ústeckém kraji je v současnosti největší podíl domácností, kterým po zaplacení všech výdajů nic nezbývá, říká sociolog Daniel Prokop ze společnosti Pek Research.
Na tom severozápadě